Atxedegen litu elkarlanak Europako Parlamentuan hartuko du parte Euskal Herrian hain eragin ekologiko eta sozialarri esango duen proiektuaren inposazioari buruz hitz egiteko. Beharana, Atxedegen litu elkarlanak elkarteko kidea, egunon?
Egunon.
Zer moz gabetza?
Bueno, pizka bat, logure pizka batekin, baina nongi.
Bueno,
trenean gaude Estrasburgorako bidean.
Horixe, eta Estrasburgoko kontuekin hasi baino lehen pixka bat eta orokorrean besterik ez bada, zer nolako egoera dugu Atxeteren inguruan, bai hegoaldean, bai iparraldean?
Bueno, ba, iparraldean lanak oraindik ez dira hasi, proiektuaren aurka izugarrizko kontestazio herri mugimendua sortu da. Eta, bueno, ba, bifatze oso diferenteak dira, ez? Hegoaldean berriz, pues, jakingo duzuenez, lanak nahiko aurreratuak daude leku askotan, eta izugarrizko kalteak ikusten ari dira, jadanik agerian geratzen ari dira, jadanik.
Bien bitartean, esan behar dugu Atxeteren aurkako mugimenduaren kontrako errepresioa ez dela eteten. Azkena pasaden astean, Gasteizen sei lagun epaitu zituzten.
Bai, hori da. Ikusten dugu, proiektu honen aurka mugitzen diren guztien aurkako izugarrizko kriminalizazioa dagoela. Eta, bueno, hau da izugarria, ez izugarrikeri bada. Zeren, bueno, gure mugimendua, pues hori, zilegitasun guztia dauka, ez, egiteko egiten ari dena. Eta, pues, horren aurka ematen den kriminalizazioa neurria.
Bestetik, Atxeteren egoera saltzerakoan bi gauza kontuan hartu behar dugu. Iparraldean azterako iritzi kontrajarri asko direla zinegotzi eta alkateren artean. Egoan lehan aldiz, ematen du krisia dela kausa, Madrildik behar duten edo behar zuten diru guztia dirutza ez dela etorriko edo haiek espero duten bezala bederen.
Bai, hori da. Bueno, ba, guk etengabe salatu dugu, ez? Ba, Atxeteren eraikuntza beste gasto sozialen lepo egiten ari dela. Eta, bueno, ba, pues eman diotela aberatzentzako den proiektu bat lehentasuna, ez? Eta herritarron beharrak alde batera utzi dituzte. Eta orain, bueno, hori guztia krisia larriagotzen den neurrian, pues argiago geratzen ari dela, ez? Jendartearen aurrean. Eta, bueno, ala ere, naiz eta moztu, bueno, beraiek aurrera jarraitu nahi dute lanekin, naiz eta onartu duten, ba, zera, motelduko direla.
Estrasburgoko bidean zaudetela, esan den duzu, bea, nortzuk zaudet Estrasburgoko bidean?
Aber, argitzen nahi dugu, Estrasburgoko ekimena izango dela bat beste ekimen batzuen artean. Eta hau dena, sortu zen Hendaiako urtarrilean egin genuen Hendaiako manifaren aurrian, manifa baino lehen egin zen Hendaiako gutxuna. Eta hori izan zen, pues, Europan Atxeteren aurka dauden mugimenduak sinatu zuten gutxuna, ez? Eta mugimendu horiek dira Italiako notaf mugimendua, gero iparraldean sortu den Atxeteren aurkako oposizioa, eta, bueno, hori Euskal Herria eta Ego Euskal Herriko oposizioa, ez? Orduan, oraingo honetan Estrasburgora joango gara, baina beste ekimen batzuk ere egingo ditugu hemendik aurrera elkarrekin. Pues, elkarlan hori, ez? Herrialde diferenten arteko elkarlan hori sustatzeko.
Hendaiako gutunak zer dio?
Bueno, ba, Hendaiako gutunak esaten du abiadranko treneko egitasmoak lurraldean ingurumen sozioekonomia eta gizartearen ikuspuntutik hondamendia besterik ez dakartela, natura ingurunen eta nekazalurren zuntzidura ekartzen dutela. Egitasmo honek ez dute erabakiak hartzerakoan herritarren parte hartzea kontuan hartzeko gaitasuna. Gobernuek eta administrazioek proiektu horiek herritarren zertarazten duten aurkakotasun sakonaren aurrean darabilten iluntasuna salatzen dugula. linea berri hoien eraikuntzaren zuribide ofiziala, trafikoa eta errentagarritasun sozioekonomikoari dagokionez, sistematikoki hipotesi faltsuen eta irakuntza lanen kostuaren gutxiestearen gainean eraiki dute. Benetako errentagarritasuna frogatua ez duten proiektua hobeto saltzeko asmoz. Eta bueno, badaude egitasmo, badaude ikerketa asko, hori dena frogatzen dutenak, ez? Bermejoren txosten Euskal Herrian, Ezik txosten Britanian, Zitek Ipal Euskal Herrian, eta abar. Gero, bueno, HTR-i ez leite dioten lehentasuna, gastu izugarrien gainean egiten dute gertuko mugikortasunaren, eta jada badiren trenbiden mantetzelan eta garapenaren kaltean. Eta gero, ba bueno, baita ere kritikatzen da HTR-ekin batera aeroportuak, superportuak eta autobiak, ez? Eta exigitzen da honen guztiaren inguruko eta Europar garraiozaren inguruko hausnarketa sakona Europan, eta Frantzia, Espainia eta Italiako gobernuei bertan bera ustea HTR-en eraikuntza lanak.
Bihar Estrasburgon izango zarete, esan dugun bezala, bihar hilaren 18an. Zer nolako egitaraua programa prestatu duzue?
Bihar, bueno, eukiko dugu lehendabizi elkarreratze bat, elkartuko gara goizeko 8etan legebiltzarraren aurrean, egongo gea horia Italiako jendia, iparraldekoa eta gu. Eta ondoren eukiko dugu txanda bat, pues gure eskaerak entzun nahi dituzten legebiltzarkideekin, eta hor herrialde bakoitzak eukiko du pues denbora mugatuko txanda, ez, parte hartzeko. Eta gero daukagu prentzaurreko bat.
Bukatzeko.
Eta nik uste dut hori izango dela dena.
Bukatzeko, Bea, asteazkenetik aurrera zer?
Asteazkenetik aurrera zer? Bueno, ba beste, hau izango da beste ekimen bat, ez? Lehen ez dudan bezala.
Ematen du galdu egin dugula Beharanarekin geneukan konexioa. Beharana, HT gelditu elkarlana elkarteko kidea, baina bueno, suporatzen dut nahiko argi geratu dela zertan ari diren eta zergatik ba Estrasburgoko bidea hartu den. Bihar izango dira Estrasburgon eta datozen egunetan honen berri emango dugu hemen Bilbo Irratian.